Hezké odpoledne vám přejeme, milí posluchači, u dalších příběhů z kalendáře, kterými vás provází dnes Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den.
Hrdina našeho příběhu je vlastně docela vzpurný občan.
Ano, vzpurný občan, který inspiroval řadu mladých lidí po celém světě.
Včetně studentů z komunistického Československa.
No a z tohoto prostého faktu může vyjít naše dnešní první indicie.
A ta zní Král Majálesu roku 1965.
Další indicí pak budiš literární titul, který našeho hrdinu proslavil.
Pojmenovává zvuk.
Ano, anglicky je to takové zívnutí, zní to zhruba jako haul.
Ale česky je to výraznější, kvílení.
A kdo obvykle kvílí, přátelé?
No ten, komu je ubližováno, ano, třeba zbyté generaci.
Ty myslíš anglicky beat generation? Mm.
Ano, ano. Teď je naše nápověda už kompletní. Já ji připomenu. Král Majálesu 1965. Kvílení a beat generation.
Uznáváme, že dnešní úvodní hádanka příběhů z kalendáře nebyla nejjednodušší, ale rozhodně byla řešitelná.
Ano, měli jste uhodnout jméno proslulého amerického básníka Allena Ginsberga.
Vůdčí osobnosti takzvané Beat Generation.
Říkalo se mu vousatý Buddha.
Říkalo se mu šaman nebo praotec opravdových hipstrů.
Jeho nezávislé myšlení, odvaha provokovat a hlasitě protestovat proti válkám, korupci, rasové a sexuální nerovnosti a nesnášenlivosti, devastace životního prostředí, to všechno později vedlo ke vzniku hnutí hippies.
A přitom byl druhorozeným synem učitele a poněkud konzervativního básníka Louise Ginsberga a Naomi Levy, vášnivé marxistky původem z Ruska.
Narodil se jim 3. června 1926 ve městě Newark ve státu New Jersey a vyrůstal nedaleko města Patterson.
Otec prý chodil kolem domů, mumlal si po dvousi verše Emily Dickinsonové a nebo třeba T.S. Eliota.
Své vlastní verše pak publikoval zejména časopisecky, ale vyšlo mu i několik knih. Ty však mladého Allena zrovna neinspirovaly.
Vztah s maminkou byl bez pochyby inspirativnější.
I když spíše v tragickém slova smyslu. Naomi Ginsbergová totiž trpěla paranoidní schizofrenii.
Takže například prohlašovala, že prezident Spojených států nechal u nich doma nainstalovat odposlouchávací zařízení.
A nebo, že se jí pokouší zabít vlastní tchýně.
No, což ovšem může klidně tvrdit mnoho žen i bez psychiatrické diagnózy, že?
Ano, máš určitým způsobem pravdu. Přestože Allenovo dětství a dospívání matčina nemoc silně poznamenala častou hospitalizací anebo pokusy o sebevraždu, byla to právě ona, kdo silně ovlivnil jeho poezii, ať už svou citlivostí, levicovým myšlením anebo židovským původem.
Druhou nejslavnější Ginsbergovou poémou je právě Kadiš za Naomi Ginsbergovou, která zemřela jen pouhý rok po vydání slavného kvílení.
Žádné utrpení tě už nečeká, můžeme číst v poémě. Vím, že tam, kam jsi odešla, je dobře. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, je Allen Ginsberg. Narodil se 3. června roku 1926.
No já jsem velmi rád, že je se mnou u mikrofonu studovaná anglistka Tereza Stýblová, protože teď mám dotaz odborný.
Zkus.
Můžeš mi prosím tě vysvětlit dvě věci. Byli beatníci generací zbytou, unavenou, vyčerpanou nebo blaženou? Já jsem se totiž setkal s dvojím výkladem.
Já myslím, že oboje je správně. Název Beat Generation se totiž odvozuje jak od přídavného slova beat, tedy zbytý, unavený, vyčerpaný, tak od slova beautific, tedy blažený. Vyčerpanost pramenila z kapitalistického systému a boje proti němu. Blaženost ze sexuální otevřenosti a libých pocitů po požití tehdy oblíbených drog, nejčastěji heroinu.
Však také mezi členy patřil i psycholog, filozof a spisovatel Timothy Leary, velký propagátor LSD.
Rozšiřování vědomí bylo samozřejmou součástí poznání a beatnického nekonformního stylu života.
Náš hrdina Ginsberg užíval například peyotl, Mexický kaktus, z něhož se získává halucinogenní meskalin, který byl ve Spojených státech zakázán pod hrozbou trestu odnětí svobody.
Odtud i básníkovo poněkud silné tvrzení, být v Americe narkomanem je jako být Židem v nacistickém Německu.
No, díleři a uživatelé drog ale byli skutečně velmi tvrdě postihováni.
Ginsberg v nadsázce prohlašoval, že podání LSD Chruščovovi a Kennedymu by pomohlo světovému míru.
Vtipná představa, ale když o tom tak přemýšlím, možná na tom něco je.
No, beatníci zkrátka chtěli žít co nejsvobodněji, bez ohledu na rizika. Cestovali, hlásili se k zen buddhismu a vůbec k východní filozofii.
Zajímala je hudba, zejména jazz a také žánr bop, oblíbený po druhé světové válce.
Allen Ginsberg tvrdil, že poezie je záznam o tom, jak jedinec dokáže proniknout do tajné duše jedince a tím také do duše světa. Říkal, že jeho poezie je andělské běsnění.
A byl přesvědčen, že Amerika prochází nervovým zhroucením. Zešílela materialismem, proměnila se v policejní a bezduchý stát, přichystaný válčit se světem na obranu falešné představy o své autoritě.
Jak by na stav Spojených států reagoval asi dnes?
Tak trochu beatnické příběhy z kalendáře dnes posloucháte na dvojce. Jak by ne, jejich protagonistou je Allen Ginsberg.
Kde se vlastně beatníci potkali?
No, na newyorské Kolumbijské univerzitě, kde Allen Ginsberg nejprve zamýšlel studovat práva, ale nakonec se rozhodl pro literaturu.
A název hnutí také vymyslel Ginsberg?
Kde pak inspirací byl básník Herbert Hunky, který si neustále stěžoval I'm beat, tedy jsem unavený, vyčerpaný, zničený, zbytý. No a jistý Jack Kerouac, ano, slavný autor kultovního románu Na cestě, navrhl název The Beat Generation. Ale pozor, aby to nebylo jednoduché, původně se mělo jednat jen o podtitul románu Johna Holmese Go, tedy Jeď, z roku 1952. Ten můžeme považovat za vůbec první literární dílo o beatnících. A mimochodem česky vyšel v roce 2017 v překladu Josefa Rauwolfa.
Hlavními postavami románu jsou Kerouac, Ginsberg, William Burroughs, Neil Cassidy či Kenneth Rexroth. Ten mimochodem knihu doporučoval každému, kdo chce porozumět slavnému verši z Ginsbergova Kvílení o nejlepších hlavách jeho generace.
Ano, sebevědomí jim zřejmě nechybělo. Všichni jmenovaní mladíci se poznali během studií už ve 40. letech.
Nicméně Ginsberg studia nedokončil, že?
Dokončil bakalářský titul, ovšem poté už žil tak dobrodružným beatnickým životem, že ten se se studiem opravdu příliš neslučoval.
No, to si řekl kulantně, můžeš být konkrétnější.
No, když na tom trváš, dost mu uškodili drobné krádeže, zkušenosti s drogami a také nápisy, kterými si vyzdobil svůj pokoj na koleji.
Pořád budu ti tebe zbyl konkrétnější, takže například?
Když já nevím, jestli to mohu tady reprodukovat.
Tak zkus to opsat.
Dobrá, zkusím to opsat. Ten nápis sděloval, že Butler, což byl ředitel univerzity, není celý muž.
Ty bys nemohl být beatník.
Mohl, ale nesměl bych přitom pracovat v rozhlase.
června 1926 se narodil vousatý Buddha, praotec opravdových hipstrů, americký básník Allen Ginsberg. Už jsme si dnes řekli v příbězích z kalendáře, že ho pro jeho život ovlivnila zejména maminka, ať už svou citlivostí, levicovým smýšlením a nebo židovským původem. Také jsme rozklíčovali, proč se generace pojmenovala právě Beat, zbytá nebo blažená, a řekli jsme i, kdy se beatníci setkali poprvé.
Zajímavé setkání zažijeme v říjnu roku 1955 v San Franciské Six Gallery, kde šest andělů na jednom jevišti bude recitovat. Mezi nimi Allen Ginsberg své od této chvíle slavné kvílení. Se stejným textem se pak přesuneme do soudní síně a s jeho autorem i do hlavního města naší krásné země. Ano, Ginsberg se stal v 65. roce králem Majálesu. Možná už méně víte, že následně byl vykázán z této země a cestou letadlem domů napsal báseň, ze které vám rádi ocitujeme aspoň kousek.
Co náš dnešní hrdina Allen Ginsberg, mladý básník, vlastně dělal po vyloučení ze školy?
No přece poznával život. Pracoval jako svářeč, noční vrátný, umývač nádobí a dokonce se zapsal do námořnického kurzu a odplul na 7měsíční plavbu, aby si vydělal na studia.
Povedlo se mu to?
Ano, povedlo. V roce 1948 se mu podařilo získat bakalářský titul z angličtiny a americké literatury. Na univerzitě byl velmi aktivní, přispíval do různých časopisů, vedl diskuzní kroužek, byl členem básnické skupiny, vyhrál cenu za poezii.
Ovšem také si pobyl několik měsíců v psychiatrické léčebně.
To je fakt. Po přesunu do San Francisca v jeho 29 letech ale přišel zásadní zlom.
7. října 1955 se totiž uskutečnilo autorské čtení 6 andělů na jednom jevišti v sanfranciské Six Gallery.
Mezi těmi 6 autory byl například dnes již zmiňovaný Kenneth Rexroth nebo později slavný spisovatel a hlubinný ekolog Gary Snyder.
Co se stalo, když vystoupil Ginsberg?
Ginsberg prý publikum naprosto strhl. Četl naléhavě do rytmu doprovodné jazzové hudby.
Přitom možná paradoxně psal báseň k vílení především pro sebe, jak si poznamenal, jen pro ucho své vlastní duše a pro několik málo jiných zlatých uší.
To se ovšem jaksi zvrtlo. Později se prodávaly i nahrávky s jeho přednesem. Proč je ale kvílení stále tak ohromující, a to i při tichém čtení?
Ginsberg text v záchvatu šílenství nabušil na psacím stroji za jediné odpoledne a ta silná energie je znát. V první části vrství obrazy a psychedelické vize z vlastního života i ze života přátel. Je to vlastně stručná historie bídníků. Ve druhé části oslovuje Molocha, odličtěnou průmyslovou a byrokratickou mašinérii, v níž žijeme, a ve třetí části promlouvá ke Karlu Solomonovi, se kterým se seznámil v newyorském blázinci a jemuž celé kvílení věnoval.
Další kapitolu příběhů z kalendáře věnovaných Allenu Ginsbergovi zahájíme v socialistickém Československu. Lidé, kteří zde žili v 50. letech, si Spojené státy představovali jako oázu svobody. Jenže pozor, i tam bylo možné odsoudit člověka za odlišnou sexuální orientaci a dokonce i za poezii.
Za poezii?
No dnes se to zdá neuvěřitelné, ale za šíření obscénní literatury byli po vydání kvílení v roce 1956 zatčeni a souzeni jeho vydavatel, Ginsbergův přítel a majitel nakladatelství City Light Publishers Lawrence Ferlinghetti a také jeho spolupracovník.
Nicméně tato obvinění nebyla nic nového. Čelil jim již Walt Whitman po vydání své ikonické básnické knihy Stébla trávy, na která Ginsberg v mnohem navazoval.
Ano, jenomže Whitmanovy básně vyšly v roce 1855. Evidentně ani po 100 letech americká demokracie v rozeznávání toho, co je skutečně nemravné, příliš daleko nedospěla.
Podle žaloby kvílení nebyl umělecký počin, ale jenom urážka a propagace drog a alkoholu.
Naštěstí soudce osvíceně rozhodl, že kvílení je navzdory ne zrovna salonímu jazyku uměleckým vyjádřením skutečnosti a má svou nespornou hodnotu.
Soud tak nezáměrně přispěl k obrovské popularizaci bítnické literatury. Konečně mohla vycházet i díla, která dříve vyjít nesměla.
A kvílení vešlo do dějin světové literatury.
Ovšem Allen Ginsberg přece není autorem jediné slavné poémy.
No, pochopitelně, že ne. Už americké vydání obsahovalo mnoho dalších básní, například Samoobsluhu v Kalifornii, v níž jako osamělý starý žrout, který šťourá do masa a pokukuje po příručích, vystupuje i Walt Whitman.
A v básni Slunečnicová sutra, zas kde se na předměstí mezi rezavými odstavenými vraky a stroji přítel Jack Kerouac ukazuje stařičkou a šeredně potlučenou slunečnici rýsující se proti západu slunce. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patří americkému bítnickému básníkovi Allenu Ginsbergovi.
V češtině vyšly první ukázky z překladu kvílení nedlouho po vydání originálu, a to v překladu Jana Zábrany v časopisu Světová literatura.
Kompletní svazek Ginsbergových básní pro nakladatelství Odeon připravil Jan Zábrana už v roce 1971. Byl dokonce hotový dříve než překlad do francouzštiny.
Ovšem, jak vzletně napsal amerikanista Josef Jařab v doslovu k prvnímu českému vydání z roku 1990, cituji, to, že kniha vychází až dnes, je dáno spíše dobou, kterou jsme žili my, než kontroverzností básníka.
Je to tak. Připravovaný výbor z Ginsbergovy poezie, hotový jen odeslat do tiskárny, šel na čtvrtstoletí k ledu, stejně jako jakákoliv zmínka o jeho autorovi.
Zmínka o autorovi dopustíme se jedné. Když čtu Ginsberga, nemyslím na Ameriku, ale na to, jak pro nic za nic zničili generaci, kterou i válka ušetřila. Myslím na dlažbu poplivanou zprava i zleva, na tu promenádu parfémovaných pávů, umělých jak horské slunce.
Tak parafrázoval právě Jan Zábrana Ginsberga a poukázal na skutečnost, že společnosti odcizený intelektuál a umělec žijící v totalitním Československu byl intelektuálovi a umělci z kapitalistické Ameriky bližší, než by se bývalo mohlo zdát.
I Allen Ginsberg tuto blízkost silně pociťoval.
A tak se při každé příležitosti, dokud to šlo, v Praze rád zastavil a dokonce o ní i psal.
Nejznámější pražskou báseň napsal 7. května 1965 v letadle cestou z Československa, odkud byl poté, co se stal králem Majálesu, vyhoštěn státní policií.
Píše se v ní. A já jsem král Máje, jenž je pradávnou poezí lidstva a 100 000 lidí si vybralo mé jméno.
A já jsem král Máje a za pár minut přistanu na londýnském letišti.
A já jsem král Máje, no bodejť, když mám slovanské předky a jsem buddhistický žid.
A celou báseň autor korunuje provokativním veršem. A já jsem král Máje, který spí s teenagery a ještě se směje.
Nutno říct, že přestože tehdy v Československu příliš dlouho nepobyl, vymazat jej z povědomí se komunistům nepodařilo. Allen Ginsberg zanechal hlubokou stopu, která nepochybně přispěla i k převratu v roce 1989.
Poslední kapitolu dnešních příběhů z kalendáře nadepsala jejich scénáristka Ivana Mišková touto větou. Dobrodružná pouť Allena Ginsberga se uzavřela 5. dubna roku 1997.
V Praze se naposledy objevil na jaře rok před svou smrtí, co by libretista opery Filipa Glase Hydrogen Jukebox, a to v divadle Archa. Na stejném místě o pár dní později recitoval své básně.
Vzpomínky říkají, že tehdy připomínal starozákonního proroka.
Proroka, který hlásal, že nemusíme podléhat tlakům systému, ať už je jakýkoliv.
Stačí mít totiž odvahu být svůj a za svůj život převzít plnou odpovědnost.
Hezké poselství na závěr dnešního povídání.
Ano, a já jsem si udělal poznámku na okraji toho posledního listu scénáře najít staré knihy Jacka Kerouaka a trochu si oživit atmosféru Beat Generation.
Tak jo, předejte se klidně k Honzovi a těšíme se na vás příště. Naslyšenou.
Nashledanou.